Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Φτάσαμε αισίως την Παρασκευή. Καλό είναι αυτό. Γιατί λέμε ότι έχουμε ένα Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστούμε ή για να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν, όσο και αν αυτά μας τα έχουν περικόψει, στριμώξει, έτσι, ζωρίσει. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, σήμερα Παρασκευή 26 του Γενάρη 2024. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην ρύθμιση της κονσόλας του ήχου και θα μας συντροφεύσει για την επόμενη ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και σε επανάληψη μετά τις 2 τα ξημερώματα Ώρα Ελλάδας, για να μπορούμε έτσι να είμαστε σε καλή ώρα και στις ζώνες από τη μία πλευρά της Οκεανίας και από την άλλη πλευρά της Αμερικής. Σήμερα που είναι Παρασκευή λοιπόν και λέμε να το πάμε χαλαρά, να προετοιμάσουμε και το έδαφος για ένα όμορφο ευχόμαστε σε όλες και όλους Σαββατοκύριακο, είπαμε να ασχοληθούμε με τον πολιτισμό, όχι ότι το κάνουμε καθημερινά, αλλά σήμερα θα αφιερώσουμε όλη την εκπομπή σε θέματα πολιτισμού, σε ένα θέμα πολιτισμού. Έχουμε επιλέξει μια θεατρική παράσταση για την οποία μάθαμε, ακούσαμε, είδαμε, ερευνήσαμε και μας άρεσε και θέλουμε να σας μεταδώσουμε ακριβώς αυτό, ότι είναι μια εξαιρετική θεατρική παράσταση, ένα θεατρικό έργο το οποίο έχει ανέβει στο σανίδι από τις αρχές του Δεκέμβρη, βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο θέατρο στο οποίο παίζεται, και θα δούμε και θα πούμε πολλά μαζί με τη συνάδελφο. Συνάδελφο, πώς σε βάφτισα κιόλας, ε! Τίτλοι τιμής. Με τη συνεργάτη της εκπομπής, με πάρουν και στο κυνηγητό κιόλας, Παϊσία Κραμουσανού, θα πούμε κάποια πραγματάκια. Έχεις διαβάσει, έχεις μελετήσει, έχεις αξιολογήσει, έχεις συζητήσει με τους πρωταγωνιστές. Παϊσία, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Τι γίνεται, πρώτα απ' όλα έρχεσαι από μακριά, έτσι. Εκεί στο μακρινό Χαϊδάρι είναι που μου έχεις πει. Τι γίνεται με την κίνηση, ταλαιπωρία το πρωί, ε?
Κάθε μέρα, αλλά τα μέσα είναι μια δύσκολη υπόθεση.
Ναι, έχει καλυτερεύσει λίγο το κομμάτι των συγκοινωνιών σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια. Δηλαδή κάποτε ήταν ένα χάος. Τώρα νομίζω, μου λέει και ο γιος μου που πηγαίνει σχολείο, υπάρχουν οι ώρες δηλαδή για τους ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά, στο σχολείο τους και έχουν κάποιες υποχρεώσεις, κάπου δεν χάνεται ή όχι, λέω, βλακίες.
Ανάλογα.
Ανάλογα, μάλιστα.
Ανάλογα τα μέσα. Δηλαδή με στο λεωφορείο και στο μετρό γίνεται ένας χαμός. Εντάξει, τον ηλεκτρικό λίγο πρωί-πρωί σώζεται η κατάσταση, αλλά και πάλι παραμένει ένα χάος.
Ναι, και βέβαια είναι περιοχές οι οποίες για να έρθεις εδώ, ας πούμε, θέλεις και 2 και 3 μεταφορικά μέσα, κάπως. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Το Υπουργείο να τα ακούει αυτά. Οι υπεύθυνοι, βέβαια, έχουν άλλα πράγματα να ασχοληθούν τώρα. Έχουμε τεράστια ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τι θα γίνει με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Κατά τα άλλα, πάει σε δεύτερο και τρίτο μέρος. Δεν συζητάνε σε επίσημο επίπεδο για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων και το τραγικό νομοσχέδιο το οποίο προσπαθούν να περάσουν και το οποίο βρίσκει μία οργανωμένη, σε σχεδόν απολυτότητα, εξέγερση των φοιτητών σε όλες τις πανεπιστημιακές, σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Και αυτό είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται, γιατί οι φοιτητές με τη στάση τους έχουν ήδη κερδίσει όχι μόνο τις εντυπώσεις, αλλά και το δίκαιο του πώς πρέπει να είναι δομημένα τα πράγματα, για να μην ξεφύγουμε και να μην καταλήξουμε στο ότι, όπως ισχύει και στην άγρια Δύση, έχεις, πληρώνεις, δεν έχεις, μένει στο περιθώριο. Λοιπόν, κοινωνίες 2 ταχυτήτων και η μία ταχύτητα του 2,5% άντε και 3% είναι αυτή η οποία ελέγχει τα πάντα. Λοιπόν, έκανα τον προλογό μου, έχουμε όμως την πολύ μεγάλη χαρά και φιλοξενούμε, να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας την σκηνοθέτηδα και πρωταγωνίστρια της θεατρικής παράστασης «Η playlist μιας faultless μητρότητας», δύο λέξεις αγγλικές που νομίζω ότι δίνει το στίγμα του τι ακριβώς είναι αυτό το θεατρικό έργο, η Κατερίνα Πολυχρονοπούλου, η οποία πρωταγωνιστήκε στο έργο, είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
Τι κάνετε, πώς είναι τα πράγματα?
Όπως τα περιγράφετε, γενικότερα είναι μια περίοδος, θα λέγαμε, μεταβατική για πάρα πολλά πράγματα και μια περίοδος και λίγο δύσκολη για την καθημερινότητά μας και για την επιβίωση γενικότερα.
Ναι. Φαντάζομαι εσείς έχετε περάσει τα πάνδυνα, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας.
Α, ναι.
Ήταν πολύ δύσκολα. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι έχει συμβεί, πώς είναι τα πράγματα, αν κάπως έχει υποχωρήσει όλος αυτός ο ρημαγδός που σας πλάκωσε. Βέβαια, το θέαμα, ο πολιτισμός είναι κάτι το οποίο το έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη και υπάρχει τόσο μεγάλη δίψα για αυτό που κάνετε από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας και νομίζω ότι σας δίνει και εσάς από τη δική σας οπτική γωνία χαρά το να βλέπετε με πόση όρεξη έρχεται κάποιος να σας παρακολουθήσει.
Ναι, αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Μία, πόσο πολύ, τόσες πολλές παραστάσεις δούλεψαν και δουλεύουν και συνεχίζουν να δουλεύουν πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος ανταποκρίνεται, γιατί το έχει ανάγκη, γιατί η αμεσότητα του θεάτρου είναι μοναδική.
Ναι, είναι και αυτή η επικοινωνία δηλαδή με το κοινό από κάτω σε επίπεδο ουσιαστικά βλέμματα, κινήσεις, μια σιγή υπάρχει βέβαια στο θέατρο η οποία είναι πολύ σοφή θα έλεγα, αλλά υπάρχει αυτή η επικοινωνία πώς συνδέεσαι με τους χαρακτήρες, με τους πρωταγωνιστές, πώς οι πρωταγωνιστές εσείς αντιμετωπίζετε το κοινό, πώς είναι αυτό από τη δική σας πλευρά?
Αυτό είναι μια μαγεία όταν πραγματικά συμβαίνει, είναι μαγικό. Είναι μαγικό γιατί βλέπεις άμεσα και το τι ανταπόκριση βρίσκουν και το τι αντίκτυπο έχουν αυτά τα οποία λες, πόσο αφορούν το κοινό. Το εισπράττεις αμέσως. Το εισπράττεις εκείνη τη στιγμή που γίνεται αυτό.
Ναι.
Είναι μαγικό και πραγματικά δηλαδή αυτή η τέχνη έχει αυτό το εξαιρετικό προνόμιο που της άμεσης αντίδρασης.
Φανταστείτε τώρα τι θα κάνω. Τώρα μπορεί να μην σας αρέσει και ιδιαίτερα, αλλά φαντάζομαι ένα γήπεδο το οποίο είναι γεμάτο κόσμο και πετυχαίνει ένα γκολ η μία ομάδα στο 90 και υπάρχει αυτή η αποθέωση. Σαν συνέστημα, κοντρά συναισθημάτων, το απέναντι κομμάτι, μόλις τελειώνει επιτυχημένα η θετική παράσταση και ακούγεται από κάτω το χειροκρότημα, δεν είναι κάπως το ίδιο έτσι σαν συνέστημα?
Πραγματικά. Δεν μπορώ να το ξέρω ακριβώς, αλλά είναι ένα φοβερό συνέστημα πραγματικά όταν αισθάνεσαι πόσο πολύ έχει ενθουσιαστεί το κοινό. Όταν βλέπεις τον ενθουσιασμό του κοινού και κυρίως όταν έρχονται και μετά κάποιοι θεατές και εκφράζουν το πόσο πολύ τους άγγιξε κάποιο από τα θέματα τα οποία φύγονται στο έργο. Και
ναι,
αυτό σε κάθε έργο, σε κάθε παράσταση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι ακουμπάς κάποια ευαίσθητη πτυχή, κάποια ευαίσθητη χορδή, κάποια ταύτιση πετυχαίνεις και αφορά το θεατή αυτό που βλέπει.
Ωραία. Λέω να μπούμε λίγο στα της παράστασης, να πούμε κάποια πράγματα. Η Παϊσία Κραμουσανού έχει ετοιμάσει και τις ερωτήσεις της, έχει διαβάσει, έχει μελετήσει και εγώ φυσικά γνωρίζω πάνω κάτω τι ακριβώς πραγματεύεται το θεατρικό έργο αυτό και είναι ωραίο να το πούμε και στον κόσμο όμως, γιατί νομίζω ότι αποτελεί και σαν σενάριο, θα μας πείτε για τη σκηνοθεσία εσείς, ένα δέλεαρ όμως για το κοινό, έτσι?
Ναι, 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 γιατί δεν έχουμε πάρα πολλά έργα που να θίγουν αυτό το θέμα και με αυτό το σύγχρονο τρόπο. Αν σκεφτεί κανείς ότι η συγγραφέας μας η Ευαγγελία Γατσοτή είναι πάρα πολύ νέα. Πάρα πολύ μικρή. Και έχουμε λοιπόν μια πολύ φρέσκια ματιά απέναντι σε διαχρονικά ζητήματα.
Ωραία.
Όπως είναι το θέμα μητρότητας, μητρικότητας, γονεοποιημένων παιδιών κλπ.
Λοιπόν, Παϊσία, πες μας λίγο έτσι το κόνσεπτ του θεατρικού έργου για να, έτσι, να μπούμε και να... Είναι όντως, έχει να κάνει με μια μητέρα και μια ανατροπή. Για πες μας για αυτή την μητέρα.
Λοιπόν, η μητέρα είναι μια διάσημη DJ. Είναι η εποχή του 80.
Ναι, δεν τα έχεις ζήσει εσύ αυτά, δεν πειράζει.
Όχι.
Θα στα πούμε εμείς που τα ζήσαμε.
Λοιπόν, έχει μια καριέρα.
Ναι.
Και κατά κάποιο τρόπο παραμελεί τις δύο κόρες της. Το παραμελεί. Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά κατά κάποιο τρόπο αφοσιώνεται στην καριέρα της.
Ναι. Κάπως έτσι είναι, κυρία Πολυχρονοπούλου.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σε μια δεκαετία η οποία έφερε πολλά καινούργια πράγματα, τουλάχιστον προσπάθησε και να τα φέρει. Και μια δεκαετία θα λέγαμε και λίγο μυθοποιημένη του 80. Αλλά πραγματικά ξεκίνησαν πάρα πολλά πράγματα και καινούργια ανατροπές να συμβαίνουν. Ναι. Αυτή η γυναίκα λοιπόν ήθελε να ζήσει τη ζωή της. Και έφερε και δύο παιδιά στον κόσμο, σε πολύ έτσι μικρή ηλικία, αλλά η αγάπη της για τη ζωή ξεπερνούσε το μητρικό της ένστικτο, θα λέγαμε.
Ναι.
Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να έχουν την απώλεια ουσιαστικά της μητέρας, γιατί μεγάλωσαν μόνα τους. Μεγάλωσαν με τον πατέρα της ή μία κόρη, γιατί ήταν και από διαφορετικούς πατεράδες. Και μετά και οι άλλοι κόροι μεγάλωσαν και οι δύο δηλαδή μαζί, και κατά κάποιο τρόπο έγινε η μία κόρη μητέρα της άλλης. Ακριβώς.
Βαρύ το σενάριο αυτό για τη μεγάλη την κόρη.
Ναι, αν σκεφτούμε κιόλας ότι η βασική αφορμή για την παράσταση αυτή, για αυτό το θέμα, ήταν η ταινία «Φινοπορεινή Σονάτα». Από εκεί ξεκίνησε η βασική έμπνευση, και από πάρα πολλές άλλες ταινίες και από μεγάλη έρευνα που έγινε πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί υπάρχουν και πολύ πιο σύγχρονες ταινίες με ακριβώς την ίδια θεματική. Δηλαδή κάποιων μανάδων που δεν ήταν κατάλληλες για να είναι μάνες. Παραμελούσαν τα παιδιά τους, και πώς αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν και πώς αυτά τα παιδιά εξελίσσονται μετά. Αυτό είναι εξαιρετικό.
Ναι, είναι λίγο βαρύ να το πούμε αυτό, ότι δεν ήταν κατάλληλες για να είναι μάνες. Ο κάθε άνθρωπος τελικά έχει ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης και ερμηνείας των πραγμάτων, και με τα δικά μου μάτια ή τα δικά σας, ναι, δεν μου φαίνεται για κατάλληλη μητέρα, αλλά
έχετε δίκιο, ναι, έχετε δίκιο. Η λέξη δεν ήταν καθόλου σωστή που έβαλα. Απλώς ήταν μια γυναίκα που δεν μπορούσε ενδεχομένως να αφοσιωθεί στην ευθύνη του να είναι μάνα. Διότι υπάρχει μια ευθύνη σε αυτό το, όταν αποφασίζει κανείς να έχει ένα παιδί. Εγώ μόνο για την ευθύνη θα μιλήσω, για τίποτα άλλο.
Ναι.
Αυτό, για να μην εγκαταλείψει το παιδί, γιατί αυτό του μπορεί να του δημιουργήσει πάρα πολλά τραύματα, και αυτά τα δύο κορίτσια στην προκειμένη περίπτωση έχουν πολλά τραύματα από αυτή της μητέρας την απώλεια. Έτσι κι αλλιώς κάθε απώλεια είναι πολύ σημαντική. Η απώλεια της μάνας, από όποια πλευρά και αν προέλθει, έτσι, γιατί μπορεί να είναι και η αναπότρεπτη, είναι πάρα πολύ καθοριστική. Το πρόσωπο που παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας είναι η μάνα. Αυτό ναι, το πιστεύω, και φαίνεται
και
πάρα
πατέρα,
πολύ.
Και τον πατέρα, μην ξεχνάτε και τον πατέρα.
Δεν τον ξεχνάμε
κάποιοι
τον πατέρα.
Είμαστε και μπαμπαμαμάδες εδώ, οπότε εντάξει.
Όχι, δεν ξεχνάμε τον πατέρα, απλώς η διαμόρφωση έχει κατά παράδοση, δηλαδή ναι, είναι στη μητέρα. Υπάρχουν εξαιρετικοί πατεράδες, αναμφισβήτητα αυτό, δεν θα μπορέσουμε να το να πούμε
έτσι,
κάτι
για
άλλο.
Για να μην τα χαλάσουμε τώρα.
Για να μην τα χαλάσουμε σε καμία περίπτωση.
Τα κορίτσια όμως φαίνεται ότι έχουν την ανάγκη για μια διαφορετική μητέρα, αναζητούν το κομμάτι αυτό της μητρότητας που τους λείπει, και νομίζω ότι αυτό είναι μέσα στην μπλοκή του έργου.
Αυτό είναι μέσα στην μπλοκή του έργου, να μην όμως ξεχάσουμε και κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, μεν είναι έτσι όλα αυτά, ότι η μητρότητα είναι, έτσι υπάρχει μητρότητα, υπάρχει όμως και η μητρικότητα. Τελικά, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ποιος είναι πιο κοντά σε ένα παιδί, εκείνος που το γεννά ή εκείνος που το μεγαλώνει? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και επίκαιρο πολύ στις μέρες μας, αν το καλοσκεφτούμε. Έτσι, δηλαδή η διάθεση που υπάρχει από έναν άνθρωπο να προστατέψει ένα παιδί, να το μεγαλώσει, γιατί είναι ένα, μέχρι να αναπτυχθεί και να αυτονομηθεί. Έτσι. Και υπάρχει και η περίπτωση των γονεοποιημένων παιδιών, δηλαδή των παιδιών που έχουν αναγκαστεί κάποια στιγμή στη ζωή τους να γίνουν γονείς για τους γονείς τους. Βέβαια, όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία και πολλά θέματα επιπλέον εγείρουν, αλλά και είναι και σοβαρά και σημαντικά, στο έργο θίγονται και με χιούμορ, πολύ χιούμορ. Δεν βαραίνει δηλαδή η ψυχή του θεατή φεύγοντας.
Ναι, καλό είναι αυτό, γιατί όντως το πλαίσιο είναι βαρύ. Όλο αυτό το κομμάτι, όπως το εξηγήσατε, η μητρότητα, η μητρικότητα, οι διαφορές που υπάρχουν από το ένα μέχρι το άλλο, ο άνθρωπος ο οποίος καλείται να παίξει το ρόλο της μητέρας που είναι απούσα, είναι βαρύ το σενάριο, έτσι, αλλά μ' αρέσει που λέτε ότι το έχετε έτσι παντρολογήσει με χιούμορ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι, έχει χιούμορ. Έχει πολύ χιούμορ. Έχει και, δηλαδή, με την έννοια κιόλας και του αυτοσαρκασμού που έχει αυτή η μάνα, η οποία γνωρίζει. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί κάποια στιγμή αποσύρθηκε και ζούσε στη φύση, επιστρέφει στα παιδιά της. Επιστρέφει στο σπίτι που ζουν μαζί οι δύο κόρες και ο σύζυγος της μεγάλης κόρης.
Πιστεύετε ότι η μητρικότητα συνήθως βγαίνει απαραίτητα μόνο από τη μητρότητα? Ή
όχι,
είναι
αυτό
διαφορετικά
ακριβώς.
Απλά επειδή εμείς, μπορείτε να με διορθώσετε κιόλας, σαν κορίτσια έχουμε μάθει δηλαδή από μικρή ηλικία να έχουμε μια κούκλα, να την προσέχουμε, να την ταΐζουμε, να τη φτιάχνουμε κάπως,
ναι,
σαν μαμά.
Ναι, αυτό εδώ είναι, αυτά είναι τα στερεότυπα τα οποία έχουμε πάρα αιώνες τώρα, έτσι. Ας πούμε, αυτό είναι το στερεοτυπικό. Από την άλλη όμως, βλέπουμε σιγά σιγά ότι η γυναίκα πια θέλει να κάνει και καριέρα, θέλει να προχωρήσει τη ζωή της, θέλει να ζήσει τη ζωή της. Και έτσι ανατρέπεται σιγά σιγά αυτή η αποκλειστικότητα. Αυτός ο τρόπος ζωής, αυτή η κατεύθυνση ζωής, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ενώ μπορεί να υπάρχει μητρικότητα χωρίς να υπάρχει μητρότητα.
Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα.
Να νιώθεις αυτά τα συναισθήματα χωρίς να έχεις γεννήσει απαραίτητα.
Ακριβώς και ακριβώς. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι οδηγεί και σε πάρα πολλούς άλλους δρόμους. Δηλαδή το ποιος τελικά μεγαλώνει, φροντίζει, αγαπάει, δίνει δηλαδή τα πάντα, αυτά που χρειάζεται ένα παιδί για να μεγαλώσει και να δημιουργήσει τη δική του προσωπικότητα, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ σημαντικός.
Ναι, πάμε τώρα, τραγούδι, έτσι για να το σπάσουμε λίγο και να πούμε και στη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας. Άνθρωπε αγάπα.
Τίποτα στα μάτια και τη δύναμη σου.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Παρασκευή 26 Γενάρη 2024, στο τέλος της εβδομάδας είμαστε εδώ και ασχολούμαστε με μια θεατρική παράσταση η οποία έχει ανέβει εδώ και περίπου 1,5 μήνα από τις αρχές του Δεκέμβρη. Η playlist μιας faultless μητρότητας είναι ο τίτλος, σε σενάριο της Ευαγγελίας Γατσωτή και σκηνοθεσία της Κατερίνας Πολυχρονοπούλου και της Έλενας Τηρέα. Με την Κατερίνα Πολυχρονοπούλου μιλάμε τώρα, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή.
Θέλω να σας ρωτήσω,
ναι,
ποια είναι η θέση της μάνας και γυναίκας στη συγκεκριμένη περίοδο? Γιατί δεν μιλάμε για τώρα, μιλάμε τη δεκαετία του 80.
Δεκαετία του 80. Ακόμα τα πράγματα είναι και τη δεκαετία του 80 σε πολύ πιο, θα λέγαμε, έτσι, κλασικές διαδρομές, θα μπορούσαμε να το πούμε, εκείνη τη δεκαετία. Κάποιες γυναίκες όμως αρχίζουν σιγά σιγά να έχουν άλλες πώς θα πω, προτεραιότητες. Δηλαδή η προτεραιότητα, αυτό που είπατε πριν, ότι μεγαλώνουμε έτσι ώστε γι' αυτό και δίνεται και τόσο πολύ μεγάλη σημασία και σε σχέση με τον πατέρα. Ο πατέρας ήταν πάντα κατά παράδοση εκείνος ο οποίος έλειπε πάρα πολλές ώρες από το σπίτι, γιατί ήταν η δουλειά του που το απαιτούσε, ενώ η γυναίκα, η μητέρα ήταν πάντα μέσα στο σπίτι για να αναθρέφει τα παιδιά της. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει και ανατρέπεται από το 80. Αρχίζει και η γυναίκα σιγά σιγά να διεκδικεί πολύ περισσότερο και πολύ πιο έντονα και τη θέση της και τις σπουδές της και τη ζωή της.
Πόσο εκτιμάτε ότι από την εποχή εκείνη της δεκαετίας του 80 και στο χώρο που διαδραματίζεται η ιστορία μας, έτσι, είναι μια DJ που παίζει σε underground σκηνές, mm-hmm, έχει και αυτό το ενδιαφέρον της, έτσι. Και φτάνουμε στη γυναίκα του τότε που έχει απεμπολίσει το ενδιαφέρον της ως μητέρα, όσο θα έπρεπε τέλος πάντων, τι λάθος λέξη και αυτό το πρέπει, τέλος πάντων, και βρισκόμαστε στο σήμερα που έχουν αλλάξει τα πράγματα. Στην ουσία έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα ή θέλουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσουμε να πούμε ότι ο άντρας είναι ό,τι είναι και η γυναίκα είναι ό,τι, δηλαδή να μην είναι κάτι διαφορετικό ο άντρας και η γυναίκα, ή ο άντρας μου ξέρω εγώ ή η γυναίκα μου, μα πόσο λάθος ακούγεται αυτό το μου.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε ακόμα πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε και το βλέπουμε καθημερινά σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και σε όλα αυτά τα θέματα που καθημερινά έχουμε να αντιμετωπίσουμε πλέον και τα οποία είναι και αυτονόητα εκτός Ελλάδας. Yeah. Έχουν δηλαδή λυθεί εδώ και καιρό. Δύο προσωπικότητες, δύο ενήλικες αποφασίζουν να ζήσουν μαζί, αποφασίζουν να κάνουν ένα παιδί ή να έχουν εν πάση περιπτώσει ένα παιδί. Αυτό είναι σημαντικό. Και το σημαντικό είναι και το πώς θα μεγαλώσεις αυτό το παιδί. Τι θα μπορέσεις να του προσφέρεις, εννοώ και για την, θα λέγαμε, τη συναισθηματική του ωριμότητα σιγά σιγά που την έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί αλλιώς μπορεί να μεγαλώσει με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με ένα φόβο εγκατάλειψης, έτσι, και να δυσκολεύεται επίσης τις δικές του προσωπικές σχέσεις μεγαλώνοντας.
Είναι η κοινωνία έτοιμη να δεχτεί όλο αυτό που μας λέτε ή η κοινωνία είναι εμπολιασμένη σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της από όλα τα πρέπει και αυτά που επιβάλλει ο τρόπος λειτουργίας μιας δομής κρατικής, ας πούμε, αστικής κρατικής?
Ναι, κοιτάξτε, δυστυχώς έχουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το τομέα. Βελτιώνονται τα πράγματα, αλλά ακόμα δεν είναι σε κατάσταση. Δεν είμαστε όριμοι σαν κοινωνία για να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Να πω και ένα ακόμα ζήτημα το οποίο υπάρχει στο έργο. Έτσι, η μία η κόρη έχει κινητική βλάβη. Σκεφτείτε λοιπόν, να σκεφτούμε λοιπόν ότι πόσο έτοιμοι είμαστε να δεχτούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και πόσο έτοιμη είναι η ίδια η κοινωνία και για άλλα ζητήματα και η καθημερινότητά τους μάλλον των ανθρώπων αυτών, πόσο έτοιμοι είναι που δεν είναι προσβάσιμοι ούτε καν οι δρόμοι για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, άνετα. Καταλαβαίνετε, όπως ναι, όλοι μας.
Και υπάρχει και η παιδεία των ανθρώπων. Βλέπετε, ας πούμε, σε ένα πάρκινγκ που είναι με το σήμα των αναπήρων, πώς παρκάρει ο καθένας αδιάφορα.
Ακριβώς,
και ανέμελα. Πολύ. Όχι όλοι μας. Έτσι, κάποιοι εκνευριζόμαστε μέχρι σημείου, δηλαδή, να περιμένουμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο κόπανος. Με συγχωρείτε για τη λέξη που. Κι όμως μπορεί να τον δεις και να σου πει: έλα μωρό, δύο λεπτά βγήκα να πάρω ένα γάλα. Δηλαδή, ο άλλος που έχει την αναπηρία δεν έχει, σαν και σένα, το δικαίωμα να βγει όποια ώρα θελήσει να πάρει ένα γάλα και εσύ του το στερείς, για παράδειγμα.
Και αυτό, και να μπορεί να πάει, να μην είναι κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι, να μπορεί να πάει σαν άνθρωπος, όπως όλοι μας, να πιει κάπου ένα καφέ. Δεν είναι να ψωνίσει ακριβώς όπως λέτε. Να έχει όλη αυτή την ανεξαρτησία που έχουμε κι εμείς. Αλλά για να μπορέσει να το έχει όλα αυτά, πρέπει να έχει προσβασιμότητα από παντού. Να υπάρχει προσβασιμότητα παντού. Δυστυχώς αυτά δεν τα έχουμε προβλέψει.
Δίκιο έχετε. Πολύ δίκιο.
Καταλάβετε. Αυτά είναι ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά που στις μέρες μας πρέπει σιγά σιγά αυτά να αλλάξουν σαν νοοτροπίες που είναι βαθιά ριζωμένες. Πολύ βαθιά ριζωμένες. Όλες αυτές οι νοοτροπίες, όπως πολύ σωστά είπατε. Συγγνώμη. Όπως πολύ σωστά είπατε.
Ο πάρα πολύ. Μας. Και,
συγγνώμη.
Ναι, ναι, συγγνώμη. Συνεχίστε.
Όχι εσείς.
Ωραία. Ο χαρακτήρας της παράστασης αντιμετωπίζει δυσκολίες με τα κοινωνικά στερεότυπα.
Έχει αδιαφορήσει για όλα αυτά. Η μητέρα έχει αδιαφορήσει για όλα αυτά. Ζούσε στον κόσμο της, με τις μουσικές της, καταλαβαίνετε, και με όλα τα υπόλοιπα που είχε η εποχή εκείνη στα κόκκινα, ένταση, μεγάλη, ουσίες, αλκοόλ κλπ. Όλα αυτά τα έζησε αυτή η γυναίκα και δεν υποτάχθηκε, δεν την ενδιέφερε τι θα πει ο κόσμος. Εξάλλου και για γυναίκα DJ εκείνη την εποχή ήταν κάτι, καταλαβαίνετε,
πρωτοποριακό.
Πολύ μπροστά, ακριβώς. Πολεμήθηκε και γι' αυτό. Δεν ήταν ότι αμέσως τη δέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες σε μια τέτοια δουλειά, η οποία ήταν κατά παράδοση αντρική. Και βεβαίως εκείνη αδιαφόρησε πλήρως για όλα αυτά. Και μετά γι' αυτό όταν πια η καριέρα της πλησίαζε προς το τέλος της και το κατάλαβε, ναι, αποσύρθηκε τελείως, έφυγε. Έφυγε τελείως, έφυγε. Πήγε και έζησε σε εξοχή.
Υποτάσσεται σε αυτό το νέο ρόλο επιστρέφοντας μετά από χρόνια κοντά στην οικογένειά της. Δηλαδή κάνει αυτό που δεν ήθελε να κάνει, δεν την ενδιέφερε, δεν μπορούσε να κάνει τότε, γυρίζει και το κάνει τώρα με ένα αίσθημα όμως υποταγής ότι έχασα και αυτό έπρεπε να κάνω.
Όχι. Και αυτό είναι το εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου. Γυρίζει βεβαίως ανατρέπει τις ζωές τους, όπως είναι πολύ φυσικό ένας άνθρωπος τώρα μέσα στο σπίτι, όπου ξαφνικά είναι ξένος άνθρωπος, δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά, διότι δεν ζούσανε μαζί, δεν εξελίχθηκαν μαζί, δεν μεγάλωσαν μαζί, σύν το τραύμα της απουσίας, της διαρκούς απουσίας της μάνας. Δεν επιστρέφει, αν θέλετε, για να καλύψει το χαμένο χρόνο. Επιστρέφει για κάποιο τύπου αποχαιρετισμό, ίσως και για να δει η ίδια τώρα πια πώς είναι μέσα σε αυτή την μητρική συνθήκη. Όμως έχουν αλλάξει πια και τα παιδιά και οι συνθήκες, και έτσι τα παιδιά έχουν ακολουθήσει το δικό τους δρόμο, έχουν πια διαμορφώσει τις δικές τους σχέσεις, το δικό τους χαρακτήρα. Αλλά είναι φοβερό αυτό ακριβώς που λέτε, ότι δεν επιστρέφει ούτε από τρομερές ενοχές, ούτε για να διορθώσει κάτι. Απλώς πάει στα παιδιά της.
Έκανε τον κύκλο της, ολοκλήρωσε αυτό που ήθελε να κάνει ή ολοκληρώθηκε με βάση το ηλικιακό της, και πλέον τώρα αναζητά ενδεχομένως μια σχέση η οποία δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι μητρική σχέση, γιατί έλλειψε, υπάρχει αυτό το κενό. Τα παιδιά, όπως λέτε, διαμόρφωσαν μόνα τους το χαρακτήρα τους με την απουσία, την ουσιαστική απουσία της μάνας. Οπότε και εκεί νομίζω θα βρεθεί κόντρα και στο ίδιο της το προφίλ, έτσι.
Και ακριβώς, και βέβαια και τις αντιδράσεις που έχουν οι κόρες της απέναντί της. Γιατί και εκείνες, ξαφνικά, καταλαβαίνετε, έρχεται μια μητέρα στο σπίτι, μια μητέρα που δεν γνωρίζουν πώς μπορεί να είναι τώρα. Έχουν μόνο την ανάμνηση του τότε.
Μπορεί να ενταχθεί στο τώρα.
Έχει ενταχθεί στο τώρα, αλλά και πάλι, ξέρετε, ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα δεν έχει αλλάξει της μητέρας. Έχει μεγαλώσει, ασφαλώς, δεν έχει την ίδια τρέλα που είχε νέα, αλλά και πραγματικά το λέει κιόλας, δεν μεγάλωσε ποτέ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Ενώ, ξέρετε, με την έννοια της κλασικής ωριμότητας.
Ναι. Με την άλλη έννοια, καλό είναι να μεγαλώνουμε.
Ναι. Διατηρεί να την παιδικότητά της, καταλαβαίνετε. Διατηρεί μια έτσι νεανική διάθεση απέναντι στα πράγματα. Δεν είναι κλασική μάνα, η κλασική της ηλικίας της, σε καμία περίπτωση.
Μάλιστα.
Δεν μπορούσα να το πούμε.
Λοιπόν, τώρα, Νοστράδαμος, δώσ' μου το χέρι σου, έχει νόημα και αυτό το τραγούδι, πάρα πολύ και σαν στίχος, αλλά και σαν ερμηνεία.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Σαν χαρακτήρα, θέλω να μου πείτε, σαν μάνα, ας πούμε, δεν έχει τύψεις?
Όχι με την κλασική έννοια του όρου. Ήταν πάντα ο εαυτός της. Καταλαβαίνετε. Ναι. Ήταν ο εαυτός της. Δεν αισθάνεται τύψεις. Με την έννοια, ξέρετε, αυτή την κλασική και αυτά. Όχι. Και το βρίσκω να σας πω και... πολύ ενδιαφέρον στην παράσταση αυτό, γιατί το κλασικό θα ήταν να γυρίσει πίσω γιατί έχει τύψεις για τις ενοχές της και να προσπαθήσει να ξαναβρει αυτό το νήμα που δεν υπήρξε και ποτέ, δηλαδή να μπορέσει τέλος πάντων τώρα να κάνει αυτή την ουσιαστική επανασύνδεση με τα παιδιά της. Όχι, γυρίζει για να δει και η ίδια πώς είναι ξανά μέσα σε όλο αυτό. Και για να αποχαιρετήσει, όπως σας είπα και πριν, με έναν τρόπο τα παιδιά της. Γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια.
Λοιπόν, η πρωταγωνίστρια, η διάσημη αυτή DJ της underground σκηνής, mm-hmm. δεκαετίας των 80's, είναι η Bullet.
Mm-hmm. Έτσι, η Bullet,
η σφαίρα. Η Bullet είστε εσείς.
Εγώ κάνω την μπουλέτα.
Μα τόσο, ξέρετε τόσα πολλά για το χαρακτήρα της, τέλος πάντων, έχει περάσει το πετσί σας, αυτό κατάλαβα εγώ.
Ναι, και μάλιστα το 80 ήμουνα κι εγώ στη σωστή ηλικία για όλα αυτά που, ναι, που λέει και το έργο. Δηλαδή, ναι, την γνωρίζω πολύ καλά, ήμουνα κι εγώ πολύ νέα.
Ναι, ταυτίζεστε τώρα
και με την... Τα φοιτητικά μου χρόνια δηλαδή.
Ναι, έτσι, ναι,
έχω τη μνήμη, έχω την εμπειρία αυτών των χρόνων.
Και έχετε και δύο κορίτσια, τη Σοφία και τη Νόη. Η Νόη είναι η μικρή, η οποία έχει τα κινητικά, έτσι.
Ναι, έχει την κινητική βλάβη, ναι.
Και βέβαια στην συμμετοχή έχει και ο τέταρτος, ο άντρας της παρέας, ο οποίος είναι ο...
Ο οποίος είναι ο Βίκτορας.
Ο Βίκτορας, έτσι.
Ο Βίκτορας είναι ένας ζεν πρεμιέ της τηλεοπτικός στάρ.
Ο οποίος είναι ο σύζυγος της Σοφίας.
Είναι ο σύζυγος της Σοφίας, ναι.
Α, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι των συντελεστών από την αρχή, δηλαδή σκηνοθεσία, ερμηνείες,
όλο το πακέτο. Έτσι, ναι. Να πούμε ξανά ότι το κείμενο είναι της Ευαγγελίας Γατσοτή, η σκηνοθεσία είναι της Κατερίνας Πολυχρονοπούλου και της Έλληνας Τηρέα, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Αγγελίνας Παγώνη, μουσική επιμέλεια και music editing έχει κάνει η Χριστίνα Σιμιτζή, χορογραφίες και κινησιολογία η Αναστασία Γεωργαλά. Βοηθό σκηνοθέτη Μαριάνθη Κολιάκη, σχεδιασμό φωτισμών έκανε η Χριστίνα Φυλακτοπούλου και στις φωτογραφίες η Αγγελίνα Παγώνη. Το τρέιλερ της παράστασής μας έχει κάνει ο Στέφανος Κοσμίδης και στην επικοινωνία είναι η Μαριάννα Παπάκη και ο Νόντας Δουζίνας. Να πούμε και τους ηθοποιούς μας, τους λέμε αλφαβητικά. Είναι ο Αλέξανδρος Δαρμανής στο ρόλο του Βίκτορα, η Έλλη Ιδρύβα στο ρόλο της Νόης, και η Δήμητρα Σύρου στο ρόλο της Σοφίας.
Και μπούλετ είπαμε, έτσι.
Μπούλετ είπαμε, ναι. Να μην το λέμε.
Η ομιλούσα.
Ναι.
Λοιπόν, βλέπω εδώ και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο το κομμάτι αυτό που μας είπατε. Να πάμε να πιάσουμε τώρα και το χώρο στον οποίο εξελίσσεται η παράσταση.
Η παράσταση παίζεται κάθε Σάββατο το απόγευμα στις 6 και 4 και την Κυριακή το βράδυ στις 9 και 4. Στο πολυχώρο Volt που είναι εκεί στο Γκάζι, στο Βοτανικό.
Ναι.
Το πολυχώρο, ναι, είναι στη Μελενίκου 26.
Μελενίκου 26, λοιπόν, στο Γκάζι, στο Βοτανικό. Ο πολυχώρος Volt Theater Plus. Εκεί μπορείτε να δείτε το Σάββατο και την Κυριακή, το Σάββατο στις 6 και 4 και την Κυριακή στις 9 και 4, τη θεατρική παράσταση «Η Playlist μιας Faultless Μητρότητας», για την οποία παράσταση μιλάμε τώρα με την Κατερίνα Πολυχρονοπούλου, που έχει κάνει τη σκηνοθεσία και πρωταγωνιστή. Ξεκίνησε αρχές του Δεκέμβρη, έτσι, να πούμε λίγο για το κομμάτι της υποδοχής. Πώς το είδατε εσείς, δηλαδή τράβηξε, ήρθε ο κόσμος, είστε ευχαριστημένοι?
Ναι, βέβαια. Είμαστε ευχαριστημένοι πάρα πολύ και εγώ προσωπικά και όλοι μας είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Γιατί αυτό που σας που είπαμε και κάποια στιγμή στην αρχή είναι και αντιδράσεις του κόσμου πολύ συγκινητικές. Και, γιατί και γελάνε και προβληματίζονται και παίρνουν τροφή για σκέψη, έτσι, και συζήτηση. Και πολλές φορές σας λέω μας περιμένουν μετά που τελειώνουμε για να συζητήσουμε κάποια θέματα που φύγονται στο έργο και τι τους προβλημάτισε. Κάποιοι ταυτίζονται. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό και πανέμορφο και για μας.
Ωραία, εισιτήρια μπορεί να βρει οποιοδήποτε στο more.com, είναι το πρώην Viva, έτσι.
Ναι.
Αλλάζουν
μέσα
στον καπιταλισμό, αυτά αλλάζουν. Όλα πηγαίνει το ένα στο άλλο και τελικά παραμένει.
Μη συζητάτε καθόλου.
Το ίδιο κόλπο. Παλιά πηγαίναμε στο θέατρο, λέγαμε παρακαλώ ένα εισιτήριο και ούτε μπλέκονταν κάποιο. Τέλος πάντων, γενική είσοδο
15. Μπορεί όμως κανείς να βρει και. Μπορεί και, να κάνει και κάτι πόρτα, και στο ταμείο του θεάτρου, τηλεφωνικά κλπ.
Ωραία. Γενική είσοδο 15 ευρώ για του φοιτητέ σπουδαστέ. Κατόχους κάρτας πολυτέκνων, άτομα με ειδικές ανάγκες, κατόχους κάρτας ανεργίας του ΑΕΔ είναι 10 ευρώ και είμαστε εντάξει. Λοιπόν, λέω να κάνουμε το εξής, κυρία Πολυχρονοπούλου. Πάμε να ακούσουμε το τρίτο τραγούδι που έχετε επιλέξει, το ροζ χρώμα, Ρόζα Ροζαλία. Και επιστρέφοντας, θα ήθελα να πούμε λίγο γενικότερα πράγματα για το χώρο σας, για τις δυσκολίες που περνάτε και για το αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον ουσιαστικό και πραγματικό από την πολιτεία για όλους εσάς που μας δίνετε ζωή μέσα από το έργο σας.
Βεβαίως.
Στη Ρόδο Ζαχαρένια παραλία μιλούσαν όλοι για τη Ρόζα Ροζαλία που είχε στα δυο της μαγουλά λιγάκι κρέμα φράουλα και βγάζε βόλτα μες στη Ρόζα Ανατολή το γουρουνάκι της το τρίαντα φιλί και σύννεφο από ροζ πουλιά φλαμίγκος της κελαϊδούσανε Ρόζα Ροδαλία. Αχ, Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσουμε όλα τα βιολιά, μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Στη Ρόδοζα χαρένια παραλία μιλούν ακόμα για τη Ρόζα Ροζαλία και λένε πως την άνοιξη σαρόδινη ανάμνηση περνάει πέρα μες στη Ρόζα Ανατολή το γουρουνάκι της το τρίαντα φιλί και κάποια ροζοπάλινη λατέρνα ακόμα παίζει το Ρόζα Ροζαλία. Αχ, Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να δύσουμε όλα τα γυαλιά, μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Αχ, Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να δύσουμε όλα τα βιολιά, μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Αχ, Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να δύσουμε όλα τα βιολιά, μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Αχ, Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να δύσουμε όλα τα βιολιά, μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί.
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα, σήμερα Παρασκευή 26 του Γενάρη 2024. Μιλάμε με την σκηνοθέτηδα και πρωταγωνίστρια της θεατρικής παράστασης «Η playlist μιας faultless μητρότητας», την Κατερίνα Πολυχρονοπούλου, και είπαμε να πιάσουμε και να ανοίξουμε λίγο το κομμάτι του τι γίνεται στο χώρο αυτών σήμερα. Και εδώ κοντά μας είναι η Παϊσία Κρεμβουσανού, η οποία έχει σπουδάσει, έχει τελειώσει αυτό το κομμάτι με το οποίο ασχολείστε και εσείς. Και θα ήθελα, για να τη βάλουμε και λίγο έτσι περισσότερο στο ψητό, να μας πείτε πόσο δύσκολο είναι για ένα νέο παιδί σήμερα να μπει σε αυτό το χώρο, τι έχει να αντιμετωπίσει, αν υπάρχει το ενδιαφέρον όπως θα έπρεπε να υπάρχει για τους ανθρώπους του πολιτισμού.
Ναι. Ένα νέο παιδί λοιπόν που μπαίνει σε αυτό το χώρο πρέπει να ξέρει ότι θα έχει μεγάλη δυσκολία καταρχήν για να μπορεί να έχει δουλειά συνεχώς. Αυτό είναι το βασικά δύσκολο κομμάτι. Βέβαια, έχουμε πάρα πολλούς ηθοποιούς κάθε χρόνο νέους και που βγαίνουν στην αγορά εργασίας, έτσι να το πούμε και λίγο έτσι κάπως. Και δεν είναι και εύκολο να απορροφηθεί όλος αυτός ο κόσμος μέχρι ένα σημείο. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία παρά την πληθώρα παραστάσεων που βλέπουμε. Και το θέμα είναι και πώς αμείβεται κανείς. Γιατί πώς μπορεί να ζήσει αν δουλεύει 3 μήνες το χρόνο, ας πούμε, ή 6 μήνες το χρόνο. Τους υπόλοιπους 6 μήνες τι γίνεται. Είναι διαρκώς δηλαδή, και από τα δικά μας τα χρόνια πιο παλιά, διαρκώς την αναζήτηση κάποιου καινούριου ρόλου, κάποιου καινούριου σχήματος. Είναι εργασίας, δεν είναι
αυτό, αυτό γιατί γίνεται τώρα? Υπάρχει υπερπληθώρα ανθρώπων? Υπάρχει λάθος κατανομή από πλευράς των υπευθύνων, δηλαδή της πολιτείας ουσιαστικά? Γιατί γίνεται αυτό? Κάποτε λέγαμε, ξέρετε, όλοι έχουν βγει δικηγόροι, όλοι γιατροί και ορίστε, δεν έχεις δουλειά στο τέλος, ή όλοι βγήκαν δάσκαλοι. Ο πολιτισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και νομίζω ότι κάθε κύτταρο της ψυχής μας τον αναζητά με κάθε τρόπο, όπως μας αρέσει, έτσι, ο καθένας με τις δικές του προσωπικές επιλογές. Γιατί γίνεται αυτό, τι λάθος έχει πάει, λέτε?
Κοιτάξτε, είναι πολλά τα ζητήματα. Δηλαδή και όλος αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να απορροφηθεί. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν παντού σε όλα. Τους συναντάς και στην τηλεόραση, τους συναντάς και στο θέατρο, τους συναντάς και στον κινηματογράφο. Και βεβαίως είναι ταλαντούχοι, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν αναλλάσσονται και πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, και από τα χρόνια σας λέω ακόμα και τα που ήμουν και εγώ στις σχολές. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή τα εγκατέλειψαν. Και αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν λιγότερο καλοί από άλλους. Ναι. Είχαν λιγότερη αγάπη γι' αυτό. Τα εγκατέλειψαν γιατί δεν μπορούσαν να επιβιώσουν.
Μου θυμίζετε τώρα τους τηλεπαρουσιαστές που είναι οι ίδιοι εδώ και μία τριανταετία, μήπως λέω και λίγο, οι ίδιοι και οι ίδιοι και δεν αναλλάσσονται και βλέπουμε αυτούς τους ίδιους, λες και δεν υπάρχουν άλλοι ή δεν υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά να βγουν στον χώρο της δημοσιογραφίας, με αποτέλεσμα να μπαίνει και πολλής κόσμος και να ερμηνεύει το επάγγελμα ως κάτι που θα μας φέρουν ένα χαρτί, θα διαβάσουμε αυτό που θα μας πούν. Έτσι είναι τα πράγματα και πάει λέγοντας. Και έτσι γίνεται και η ενημέρωση του κόσμου. Δηλαδή, εδώ βλέπω παρεμφέρει πράγματα με αυτό που μας είπατε και το δικό μας χώρο.
Ναι, και μάλιστα μπορούμε να δούμε ότι τώρα τα τελευταία χρόνια και μέσα στην πανδημία, κάποιες και λίγο πριν, σε κάποιες τηλεοπτικές παραγωγές μπήκαν καινούργια πρόσωπα, θεατρικά πρόσωπα. Πρόσωπα δηλαδή που τα είχαμε συναντήσει στο θέατρο και μπήκαν στην τηλεόραση. Τώρα με τις πολλές τηλεοπτικές παραγωγές. Έτσι μέσα από μια αναζήτηση και νέων προσώπων. Που ευτυχώς και επιτέλους έγινε.
Ναι.
Δηλαδή,
βέβαια.
Να βλέπουμε και καινούργια πρόσωπα. Όχι μόνο τους ίδιους. Που τώρα πάλι είναι οι ίδιοι σε άλλα. Και συνεχίζεται αυτό. Πάλι αυτοί οι ίδιοι παίζουν και σε άλλα. Εντάξει, ίσως και μέσα σε ένα παιχνίδι εμπορικότητα θα λέγαμε. Γιατί όσοι παίζουν στην τηλεόραση κάνουν και θέατρο μετά και είναι μια λυσίδα που αυτή δεν δίνει την ευκαιρία να ψάξουμε και να ανακαλύψουμε νέους ανθρώπους με δυνατότητες πολλές που υπάρχουν δηλαδή.
Βλέπουμε...
Συγγνώμη.
Εγώ συγγνώμη. Βλέπουμε νέα παιδιά να θέλουν να ασχοληθούν με το κομμάτι της τέχνης, όχι απαραίτητα του θεάτρου, ό,τι έχει να κάνει με αυτό σαν τέχνη. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν το πιστεύω. Η τέχνη έχει μια λάμψη, έχει μια γοητεία. Και να πω κάτι, ότι όσοι άνθρωποι μπαίνουν, εγώ θα μιλήσω περισσότερο και για το θέατρο, όσοι μπαίνουν και σε ομάδες, ακόμα και σε ομάδες, θα λέγαμε, θέρες τεχνικές ή στα πολλά εργαστήρια τα οποία έχουν ανοίξει θεάτρου και επίσης δημιουργικής γραφής, κάθε μορφής τέχνης, έτσι έχουν ανοίξει και πάρα πολλά εργαστήρια και μαγεύονται και έρχονται πιο κοντά με άλλους ανθρώπους, δημιουργούν φιλίες, δημιουργούν σχέσεις, κάνει πάρα πολύ καλό γιατί ανακαλύπτουν πράγματα για τον εαυτό τους, γίνονται πιο κοινωνικοί όσοι είναι και πολύ κλειστοί χαρακτήρες, δημιουργούν παρέες, φιλίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα το ότι οι ανθρώπινες σχέσεις διαμορφώνονται μέσα από την κάθε μορφή τέχνης. Ίσως λιγότερο από τις τέχνες που περισσότερο είναι, τόσο να σας πω, τέχνες που τις ασκείς μόνος σου, όπως είναι η ζωγραφή και όπως είναι η συγγραφή. Είσαι μόνος σου και με το αντικείμενό σου. Όμως όταν μπεις σε μια ομάδα για δημιουργική γραφή ή για εικαστικά ή για οτιδήποτε άλλο, αρχίζεις και ανοίγεις προς τον κόσμο.
Ας πούμε ότι ξεκλειδώνεσαι επειδή μπαίνεις σε μια συνθήκη να πρέπει να συνυπάρχεις με άλλα άτομα.
Αυτό. Ακριβώς. Έτσι όπως τα λέτε. Όπως το λέτε ακριβώς. Και διαρκώς ανακαλύπτεις πράγματα για τον εαυτό σου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, κοιτάξτε, για τον πολιτισμό τα χρήματα που δίνονται πάντα είναι λίγα. Αλλά γίνονται προσπάθειες. Ένα θέμα που θέλω να δείξω λίγο, μια και το συζητάμε, είναι τι γίνεται στην περιφέρεια. Η Αθήνα έχει πάρα πολλές επιλογές. Και αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Από όλες τις μορφές τέχνης, θες να πας σε μια συναυλία, θες να πας είτε κλασικής μουσικής, πιο σύγχρονης μουσικής, σχήματα που έρχονται απ' έξω. Έχεις άπειρες επιλογές για όλες τις μορφές της τέχνης. Εκθέσεις, θα πας σε μουσεία, παντού. Τι γίνεται στην περιφέρεια όμως, που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διψούν για πράγματα και δεν τα έχουν? Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό.
Εσείς το ξέρετε και στο πετσί σας αυτό, από το 2007 μέχρι το 2011 ήσασταν διευθύντρια στο ΔΠΘ Κέρκυρας, οπότε και εκεί θα το έχετε ζήσει αυτό που λέτε, έτσι?
Παντού και στην Άξο που είχα την ευθύνη των εργαστηρίων του Θεατρικού Μουσείου Ιακώβος Καμπανέλης. Βλέπεις λοιπόν που εκεί γίνανε πάρα πολλά εργαστήρια και πάρα πολλά νέα παιδιά ερχόντουσαν, όχι για να γεννούνται και καλά ηθοποιοί, να ασχοληθούν με μια μορφή τέχνης, αν και κάποιοι ανακάλυψαν και ταλέντα που είχαν μέσα από αυτά τα εργαστήρια. Και αυτό ήταν και για μας πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό, ξέρετε. Ναι. Τους δίνεις τα εφόδια, τα ερεθίσματα, για να αποφασίσουν διάφορα πράγματα για τη ζωή τους και διάφορα πράγματα για να δούνε για τον εαυτό τους. Εκεί λοιπόν τα πράγματα, όσο περνάει ο καιρός, είναι λίγο, αντί για καλύτερα, θα έλεγα είναι λίγο χειρότερα.
Αυτό είναι κάτι... Στεναχωριέμαι που το ακούω, για να σας είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Σκάρτο και αυτό, δυστυχώς. Θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο και στο κομμάτι των παιδιών, γιατί έχετε σκηνοθετήσει έργα για παιδιά. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα μετά, αλλά τώρα μιλάμε για ένα έργο που είναι, φαντάζομαι, πολύ διαφορετικό από ότι να σκηνοθετήσει ένα έργο για παιδιά.
Ναι,
θα πρέπει να είναι πιο εύπεπτο, δεν ξέρω. Πείτε μας.
Δεν είναι ακριβώς πιο εύπεπτο. Είναι το τι μηνύματα θέλεις να περάσεις και στο παιδί. Το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίζεις όχι ακριβώς και σαν ενήλικα, αλλά ούτε και σαν παιδάκι, καταλαβαίνετε,
ναι,
όλο
το παιδάκι
που σημαίνει το υποκοριστικό. Ναι. Και εκεί είναι πολύ λεπτή ισορροπία, γιατί έχουν αλλάξει πια και οι απαιτήσεις των παιδιών. Να σκεφτούμε ότι παλαιότερα δεν υπήρχε στο μυαλό μας, εμάς που ήμασταν νέοι, τη δεκαετία του 80 που λέγαμε, ναι, δεν υπήρχε υποψία υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων με ό,τι αυτό σημαίνει.
Με τίποτα.
Με τίποτα. Υπήρχε ούτε καν σαν υποψία, ναι, στο μυαλό μας. Των μελετητών, των ερευνητών τότε. Καθόλου. Και τώρα τα παιδιά μεγαλώνουν με αυτά. Άρα μιλάμε για εντελώς άλλα ερεθίσματα που έχουν και πρέπει να συμβαδίζει κανείς όσο γίνεται για να μπορεί να έρθει κοντά στο παιδί, κοντά στον έφηβο, κοντά στον νέο άνθρωπο που έχει άλλους προβληματισμούς και άλλες αγωνίες ή διαφοροποιημένες.
Ναι.
Έτσι, όχι άλλες εκβάθρων, αλλά διαφορετικά
έχουν
εκφράζονται.
Έχουν εξελιχθεί, σωστά, σωστά. Λοιπόν,
αυτό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
Και
ευχαριστούμε για την
παρουσία
σας. Πάντα επιτυχίες. Θα έρθουμε να δούμε και το έργο οπωσδήποτε.
Σας περιμένουμε.
Έτσι, έτσι.
Σας περιμένουμε.
Και κλείνουμε με το τελευταίο τραγούδι με τον Κώστα Τουρνά. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει νομίζω καλύτερος αποχαιρετισμός. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γεια σας.
Άγριος άνεμος τον άγριο κόσμο χτυπάει. Άγριος ο καιρός κι η μέρα στα πέλαγα πάει. Άγριο ψέμα τον άγριο κόσμο θερίζει. Άγρια η βρωμιά το μέσα μας αργά κερδίζει. Το μέσα μας αργά κερδίζει. Κι εμείς, κυρίες και κύριοι εμείς, την πλούχη κακής εποχής, δε σκάμε πολύ για την ώρα. Εμάς, κυρίες και κύριοι εμάς, η μύθη κάθε χάλι μας, ζωή μας γεμίζουν ακόμα. Λαμπέρος κάθεται στο θρόνο του μες στα ουράνια. Δικαία κρίνονται τα ανθρώπινα απ' τα λακοπάδια. Αγγέλοι φεύγουνε και έρχονται και φέρνουν νέα. Θύμωσε ο Θεός κι οργή του ματώνει τη μέρα. Κι οργή του ματώνει τη μέρα. Κι εμείς, κυρίες και κύριοι εμείς, την πλούχη κακής εποχής, δε σκάμε πολύ για την ώρα. Εμάς, κυρίες και κύριοι εμάς, η μύθη κάθε χάλι μας, ζωή μας γεμίζουν ακόμα. Αν πεινάς, νοιάζεσαι να φάσαι στο κι αν θα το κλέψεις.
κι η τροφή της ψυχής δωρεάν είναι μα δεν το βλέπεις. Άγριος δικαστής κι η δίκη έχει ήδη αρχίσει. Σ' αγρίους σαν και εμάς αγάπη γιατί να χαρίσει. Αγάπη γιατί να χαρίσει. Κι εμείς κυρίες και κύριοι εμείς του πλούχη κακής εποχής δε σκάμε πολύ για την ώρα. Εμάς κυρίες και κύριοι εμάς θυμήθηκα δε χάλι μας ζωή μας γεμίζουν ακόμα. Εμείς κυρίες και κύριοι εμείς την πλούχη κακής εποχής δε σκάμε πολύ για την ώρα. Εμάς κυρίες και κύριοι εμάς μύθηκα δε χάλι μας ζωή μας γεμίζουν ακόμα. Εμείς η κατοχή της ενοχής.